Přeji hezké dopoledne, milí posluchači. Vítám vás u sledování pravidelného pořadu Telefonotéka. Dnešním hostem je violončelista Eduard Šístek. Patří k nastupující generaci violončelistů, kteří uspěli ve vysoké konkurenci mezinárodních soutěží a na domácí scéně se stále úspěšněji prosazují na koncertních pódiích. Dnes je 22-letý Eduard Šístek stálým členem České filharmonie. Má za sebou celou řadu vysoce oceněných rozhlasových nahrávek a před sebou koncertní zahraniční turné. A také absolutorium na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze. To vše budou naše témata během příštích téměř 95 minut vysílání. Máme totiž za sebou už první hudební ukázku. Byla to druhá věta Allegro ze sonáty A-dur pro violončelo a klavír Luigi Boccheriniho. Hrál dnešní host Eduard Šístek, klavírní spolupráce Stanislav Galin. Já podotýkám, že se jednalo o verzi Alfreda Piatiho, italského violončelisty, který původní verzi pro dvě čela takto upravil. Eduarde, vítejte ve studiu, moc děkuji, že jste dnes za námi přišel.
Dobrý den.
Máme začátek února, za sebou první měsíc roku 2015. V jakém tempu začal váš letošní rok?
Řekl bych takové allegro moderato. A accelerando nastane v březnu. Ale ještě předtím budu mít absolventský koncert, který je v pátek 6.2. a na ten se nyní připravuji.
Tak co se týká tempa, máte to dobře rozvrstvené. Taková příprava na ten březen od toho Allegra Moderata, jak jste zmínil, ale 6.2., to je, pokud se nepletu, v pátek, to je dost brzy. Vy tedy právě nyní končíte váš magisterský program na Hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze?
Ano, pomalu, ale jistě.
Pomalu, ale jistě. Tak asi byste nám měl prozradit, co vás čeká v rámci absolutoria a jaké koncerty vlastně budete mít.
Tak v rámci absolutoria, ten první absolventský koncert s orchestrem z Komorní filharmonie Pardubice bude tento pátek a bude to koncert číslo 1 pro violončelo a orchestr Dariuse Mioda. Je to koncert, který je zajímavý několika věcmi. Jednak se tolik nehraje a jednak je to velice čerstvá, zajímavá hudba. Mio ji psal, když se vrátil z pobytu v Londýně, kde se poprvé hlouběji začal zabývat jazzem. Takže tyto nádechy jazzu ten koncert má a je to velice svěží dílo, které stojí za uvedení, proto jsem si ho vybral.
Opravdu, tento koncert se moc často nehraje a vůbec, když jsem si prohlédla vaše návrhy hudby, které jste dnes do vysílání přinesl, tak musím říci, že máte cit pro zajímavou dramaturgii. Edo, ale my máme pro vás překvapení. Vy jste nám zatím nestačil říci, kdo diriguje váš páteční koncert. Dirigentem je pan Marek Šedivý. A telefonotéka, protože nejen do vysílání mohou volat posluchači, ale můžeme volat také my přímo ze studia. A já doufám, že nyní máme přímo ve vysílání na telefonu už pana dirigenta Marka Šedivého. Dobrý den, slyšíme se?
Ano, dobrý den.
Dobrý den, Marku. Já vás také zdravím, přeji hezké dopoledne. Dnešní host pořadu Telefonotéka Eduard Šístek už nám tady stačil říci, že vás v pátek čeká společný koncert. No, já počítám, že v této fázi už máte možná za sebou i první zkoušku a na to bych se vás ráda zeptala, jak ji hodnotíte jako dirigent?
No tak vzhledem k tomu, jak už Eda řekl, že je to poměrně neznámý koncert, tak vlastně Pardubická filharmonie, tuším, že to asi nikdy nehrála, takže vlastně ta první zkouška byla taková seznamovací, myslím si, že to šlo velmi dobře, Eda je skvěle připravený, hraje se s ním báječně, takže já doufám, že naše další zkouška ve čtvrtek už bude probíhat ještě lépe než ta první seznamovací.
Seznamovací zkouška proběhla, já ještě dodávám, že koncert se koná v sále Martinů v Lichtenštejnském paláci v Praze, tedy v pátek od 7:30. Tak ale víte, ono je zajímavé právě vás sledovat, ten váš vývoj, protože vy jste na sebe především v tom hudebním světě upoutal nejdříve jako opravdu vynikající klavírista. S mnoha dnešními solisty jste hrál už jaksi právě v roli klavíristy a možná tak nějak postupně se vám tito umělci vrací na koncertní pódia v jiné roli dirigenta. Jak vám vlastně ta klavírní výbava pomohla v dnešní dirigentské praxi?
Určitě mi pomohla a pomáhá stále velmi hodně, protože vlastně k nastudování partitury je ten klavír naprosto nezbytný, nebo já to aspoň tak vnímám. A jednak samozřejmě mi pomohla i tak, že jsem se mohl setkat díky tomu s báječnými muzikanty, jako je třeba Jakub Fischer, nebo Josef Špaček, nebo i jeho bratr čelista s Edou, vlastně jsem se teda setkal až teďka poprvé v roli dirigenta, ale myslím si, že to mi i velice dalo, velmi mnoho mi dalo i to, že jsem se vlastně díky tomu mohl dostat ke skvělým pedagogům, s kterými vlastně já jsem, když jsem pracoval s těmi instrumentalisty, tak samozřejmě jsme chodili do hodin těmto pedagogům a to bylo velice poučné pro mě. Takže vám.
Vy jste vlastně dnes spolužáci s Eduardem. Eduard sice končí svůj magisterský program, ale vy pokračujete. A takže vlastně my si i budeme tady dnes trochu povídat o studiích. Jak to ale prožíváte vy jako dirigent? Já mohu snad citovat dirigenta Jonathana Nota, který jednou v rozhovoru řekl, že dirigování se vlastně nedá naučit v rámci studií, že je potřeba se naučit dirigovat praxí. Tak vlastně vás dnes čeká jeden z koncertů, které máte, co by posluchač Akademie muzických umění, ale jak to vlastně je? Máte opravdu dost příležitostí věnovat se koncertní činnosti i na půdě školy?
No, to, co řekl pan dirigent Not, bych teda naprosto podepsal. A co se týče studia na HAMU, máme vlastně možnosti jednou do roka mít koncert s orchestrem, což je vlastně jakoby úžasná praxe. Všichni jsme za to rádi, že alespoň ten jeden koncert do roka je, ale samozřejmě těch příležitostí by mělo být víc, aby se člověk, tak říkajíc, otrkal a byl s tím orchestrem více v kontaktu. Takže, ale já bych řekl, že tento problém je asi téměř všude a týká se také finančních možností, které jsou omezené samozřejmě ve školství, a to bohužel není úplně tak, jak by asi fungovat mělo.
Ano, jinými slovy, vedle školy si musíte vy sám budovat svoji vlastní kariéru a schánět koncerty sám. Takže asi byste nám měl na závěr prozradit, jaké důležité koncerty vás v letošním roce čekají.
No, já teda spíš ty významné koncerty, nebo pro mě významné, už mám v této sezóně v podstatě za sebou. Byl třeba novoroční koncert s Fokem, nebo jsem měl záskok za pana dirigenta Válka teď na Vánoce se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, a také jsem natáčel z BBC dva Beethovenovy klavírní koncerty s čínskou pianistkou Fang Yuan. Ale teď vlastně celá ta sezona, bych řekl, směřuje k takovému vrcholu, a to bude můj debut na festivalu Pražského jara, rovněž se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, a na to bych všechny rád pozval, bude to 31. května.
To je skutečný debut i festivalu Pražského jara, tak to je ten koncert označen, a mohu snad podotknout, že tentokrát budete mít vedle sebe jako solistu vítěze soutěže Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro v oboru hoboj, bude jím Johannes Grosso. My vám budeme samozřejmě držet palce, já mám radost, že se váš debut uskuteční také právě se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Držíme vám palce, tedy nejen v pátek, a to nejen vám, ale i dnešnímu hostovi Eduardu Šístkovi, a samozřejmě pro vás je důležitý koncert na Pražském jaru, tak také přeji, aby dobře dopadl. Mějte se hezky a moc děkuji, že jsme si s vámi mohli ve vysílání takto popovídat, Marku. Naslyšenou.
Také děkuji. Naslyšenou.
Milí posluchači, tolik tedy v živém vysílání host telefonický Marek Šedivý, dirigent, a mohu snad podotknout také ještě stále vynikající klavírista, který bude dirigovat absolventský koncert dnešního hosta Eduarda Šístka, 22-letého violončelisty, který je dnes se mnou ve studiu. Edo, já vám držím samozřejmě na ten páteční koncert moc palce, my si o něm ale ještě popovídáme, vůbec o vašem studiu a také o vašem profesorovi. Já myslím, že nyní bychom si měli právě poslechnout nahrávku, kterou jste nám přinesl. Shodou okolností je to právě skladba od Michaela Eriksona, vašeho pedagoga na hudební fakultě Akademie muzických umění. A ta nahrávka se jmenuje, lépe řečeno skladba, kterou uslyšíme, se jmenuje Tango Taserut pro solové čelo. Hraje Eduard Šístek. Thank you. Dnešní host pořadu Telefonotéka, 22-letý violončelista Eduard Šístek, právě z nahrávky dohrál Tango Taserut pro solo violončelo. Byla to skladba od jeho pedagoga na Hudební fakultě Akademie muzických umění Michaela Eriksona. Milí posluchači, já připomínám, že nám v průběhu vysílání pořadu Telefonotéka můžete zavolat, můžete přímo Eduardu Šístkovi položit otázky, které vás zajímají. Můžete nám zavolat na telefonní číslo 221 553 223, ještě jednou 221 553 223. Pokud nechcete telefonovat a dáte přednost písemné formě, tak nám prosím napište na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Ještě jednou reflektor@rozhlas.cz. Edo, my jsme před touto hudební ukázkou mluvili o vašem absolventském koncertě, který vás čeká v pátek. Volali jsme panu dirigentovi. Vy jste nás ale touto nahrávkou od vašeho skladby, od vašeho profesora trochu naladil i na vaše studia. Vaše hráčské kvality už jsme mohli vyslechnout nyní ve dvou nahrávkách. Já dodávám, že ve svých 19 letech dnešní host Eduard Šístek prošel konkurzem a stal se stálým členem České filharmonie. To je také úspěch, který mluví sám o sobě. Proč jste si vybral jako pedagoga právě pana Michaela Erikssona? A vlastně asi je to tak, že vždy za vším je vaše píle, talent, ale musí vám pomoci pedagogové. Tak jak byste tady rád zavzpomínal na pana Erikssona?
Tak s panem Erikssonem jsem se setkal víceméně šťastnou náhodou, protože původně jsem měl nastoupit k profesoru Vejzovi na HAMU, ale on se zrovna v té době rozhodl, že odejde učit do Ameriky, do Kansas City, kde zůstal. A tak místo sebe navrhl pana Erikssona, se kterým jsem se tedy seznámil, a jsem velmi rád, že jsem měl tu možnost a mám tu možnost u něj studovat, protože je velký praktik a má smysl pro styl, pro sloh jednotlivých skladeb, a v tomto ohledu mě velmi dobře vedl. Takže jsem od něj získal spoustu dobrých poznatků, které bych si rád udržel do budoucna.
No, já když jsem poslouchala, jak jste hrál to tango od Michaela Erikssona, vy jste si s tím, až bych řekla, pohrával. Kolik takovýchto skladeb od svého profesora máte v repertoáru?
On jich má víc, potom má ještě skladbu, která se jmenuje Relax, a to je dokonce s metronomem. Ale přiznám se, že mě i inspiroval, že jsem začal skládat takové drobnostky pro violončelo sám, a jednu z těch skladeb jsem i provedl. A je to zcela specifický druh nástrojového hraní, protože většinou my hrajeme smyčcem a doprovázíme se jinými způsoby. Třeba v bachových svitách se doprovázíme sami tím, že vytahujeme ty basové tóny, které jsou důležité. Tohle je jiné a je to velké zpestření. Například po koncertě s orchestrem takový přídavek je jako perlička nebo jako třešínka na dortu. Hmm.
Vy jste mluvil o té skladbě Relax, že se hraje s metronomem. To je skutečně myšleno tak, že jak si umělec i třeba na pódiu spustí metronom a do toho jak si v klidu hraje Relax, protože se nemusí namáhat a hraje podle toho ťukání?
Nebo... Ano, je to přesně tak. Nemusí myslet, jestli bude pozadu nebo jestli bude utíkat. Zkrátka si tam pustí ten metronom a už hraje jenom podle něj.
To je hezké, tak to možná pan profesor vymyslel, aby trošku navnadil své posluchače a studenty, aby občas s metronomem přímo cvičili. Tak víte, ale já když se podívám do vašeho životopisu, tak tady samozřejmě vidíme nejen na předním místě pana Michaela Erikssona v rámci pedagogů, ale vy jste se také rozjel na různé mistrovské kurzy a vidím tu v rámci řady pedagogů, například Michalu Fukačovou, Jiřího Bártu a také mnoho zahraničních. Tak samozřejmě teď nastává ten paradox, protože pochopitelně, že Michala Fukačová nebo Jiří Bárta byli opakovaně, třeba právě v pořadu Telefonotéka, a teď tu máme možnost mluvit už s jedním z jejich studentů. Tak jak vlastně probíhají takovéto výlety k jiným pedagogům, co vám to dává? Jako...
Takové mistrovské kurzy jsou vždycky velkou inspirací, protože člověk není u toho pedagoga tak dlouho, aby se od něj mohl naučit všechno, nebo aby mohl přejmout hodně věcí, ale vždycky dostane takové podněty, které se dají potom velice dobře rozvíjet. A třeba v případě paní Fukačové je to taková specifická kvalita tónu vibráta, taková určitá náruživost v tom projevu, kterou si velice cením. A ona je žačka pana Alexandra Večtomova, nebo jak se mu říkává v hudebních kruzích Saši Večtomova, ke kterému mám sám zvláštní vztah, protože už jako malý jsem poslouchal jeho nahrávky a byl jsem jimi doslova uchvácen. Takže vždycky je to velká inspirace a zajímavý podnět k rozvíjení.
Vy jste teď zmínil, že už v dětství vlastně, v mládí jste poslouchal nahrávky Saši Večtomova. Jak to vlastně vypadá s vaším hudebním zázemím? Byl někdo z rodičů, kdo vám tyto nahrávky pustil, nebo jste si přímo vyžádal, aby vám je rodiče třeba koupili k Vánocům? Jak to bylo s vámi?
V podstatě jsem měl zázemí velmi dobré, protože oba rodiče studovali violončelo, takže to bylo takřka jasné, že to budu dělat také. A také jsem měl štěstí, že poněvadž rodiče tomu rozuměli dobře a rozumí, tak mi vybírali vždycky dobré pedagogy, což dítě, když je malé, tak samo se těžko rozhodne, ke komu jít, co se potřebuje naučit, aby se dobře potom vyvíjelo. Takže já jsem začínal u pana Mirko Škampy, což byly výborné začátky, protože on má úžasnou metodiku vypracovanou speciálně pro ty začínající děti, a báječně to funguje. No a potom jsem studoval u pana Jaroslava Kulhana, který zase výborný hráč kvartetní, takže on zase pěstoval u mě takový smysl pro styl, zvlášť třeba Bacha nebo Beethovena. To byly věci, ze kterých čerpám dodnes. A zároveň jsem také dojížděl k panu Oldřichu Kavalemu, který rozvinul takovou zvláštní metodiku, speciální, kde hodně je důraz na bezpolohové hraní, přehmaty a takové záležitosti, které se zas tak běžně nedělají na tom hmatníku. A to mi také dalo hodně. A pak bych rád také vzpomenul na pana Stanislava Apolína, u kterého jsem měl možnost krátce studovat soukromně, který měl všechno úžasně v hlavě srovnané, takže když něco řekl, tak člověk okamžitě měl pocit, že ví, jak to má udělat, což bylo až opojné.
Tak to byl krásný výčet pedagogů a já musím říct, že mít takovouto paletu mistrů na violončelo, od kterých jste mohl čerpat, tak to jistě mělo obrovský význam pro váš další vývoj a můžete z toho ještě hodně dlouho čerpat. Ale tak trochu při tom povídání si nemohu odpustit otázku. Vaši rodiče, oba violončelisté, vy jste tedy třetí violončelo v domácnosti. Když jste měl takové ty roky puberty, nevzdoroval jste někdy, nepřišel jste někdy domů s tím, že třeba chcete hrát na trubku, nebo tak věrně jste následoval šlépě rodičů?
To se mi vlastně nikdy nestalo. Ono paradoxně mě to spíš v takovém tom období kolem 12-13 let začalo ještě více bavit a nějak jsem se v tom osamostatnil, takže už potom ty rodiče mi zastali, do toho nezasahovali. A rád bych podotknul, že nejsem doma třetí violončelista, ale čtvrtý, protože moje sestra Alena také hraje na violončelo a čili tím, že je mladší, tak ta pozornost potom se přesměrovala na ní, aby měla ty začátky dobré a já už jsem si šel
tam už se ulevilo potom. Tak já si dovedu představit, jak celá rodina se čtyřmi violončely cestuje třeba na dovolenou. Možná jedete nakonec s jedním nástrojem, který si půjčujete. Ale nás už v tuto chvíli čeká naše dnešní hudební hádanka, milí posluchači. Já připomínám, že máme telefonní číslo, kam nám můžete zavolat. V tomto případě odpovědi na naši hudební hádanku, pokud ji uhodnete. A v průběhu vysílání samozřejmě naopak otázky na dnešního hosta Eduarda Šístka. Ten telefon je 221 553 223, ještě jednou 221 553 223. Naše hádanka je dnes trochu specifická. Za malou chvíli se totiž rozezní skladba Johanna Sebastiana Bacha. Jedná se o jednu ze svit pro solové violončelo. Ale já si budu dnes přát, abyste nám prosím zavolali, jaký tanec vám dnešní host Eduard Šístek ze své rozhlasové nahrávky hraje. Takže ptáme se na tanec a prosím ukázku. Mm-hmm. Dobrý den, dovolal se nám první posluchač, slyšíme se?
Dobrý den, já zkusím menuet.
Ne, bohužel menuet to není.
Naslyšenou.
Děkuji. Den, tak teď už máme možná ve vysílání správnou odpověď, slyšíme se?
Ano, tady posluchač z Pardubic, já zkusím Gavotu, ale nejsem si docela jistý.
Tak já zdravím do Pardubic, co se týká rytmu, už jste trochu blízko, ale stále to ještě není ten správný název tance. Je to tanec, který vznikl v 16. století ve Francii. Já vám mockrát děkuji. Dobrý den, ve vysílání máme dalšího hosta z hlediska naší hudební hádanky, tak jaký tanec hrajeme?
Dobrý den, já bych zkusil za galiár.
Také ne, ale je to krásné sledovat, jaké taneční kroky vedou dnes ke správné odpovědi. Moc děkuji. Dobrý den, tak jaký tanec tančíme?
Já taky jenom pavanu zkusím hádat.
Ne, také to není pavana.
Ne.
Moc děkuji za telefon, nashledanou. Dobrý den, tak máme ve vysílání dalšího hosta.
Ano, dobrý den, tohle jsem dali pod masek, aby zkusil Almand.
Ano, tak stal se vítězem dnešní hádanky, moc děkujeme za správnou odpověď. Já prosím ještě, abyste v režii nahlásil na sebe kontakt. Moc děkuji a gratuluji. Ano, posloucháme tanec Almand, tanec, který vznikl ve Francii v 16. století v inspiraci německými lidovými tancemi. Proto ten název Almand, protože ve francouzštině je Německo Almaň. Takže v tuto chvíli také Almand, Almanda ze svity číslo 4 pro violončelo solo Johanna Sebastiana Bacha skončila. Hrál dnešní host pořadu Telefonotéka Eduard Šístek, 22-letý mladý nadějný violončelista a já dotýkám nejen nadějný, ale už dnes úspěšný. Já vám moc děkuji, že jsme se ve vysílání nakonec dočkali správné odpovědi. Já připomínám, milí posluchači, že Telefonotéka je pořad, kam nám můžete zavolat na telefonní číslo 221 553 223. Ještě jednou 221 553 223. Můžete nám také napsat na adresu e-mailovou a ta je reflektor@rozhlas.cz. Edo, my jsme si povídali o vašich mistrovských kurzech, víceméně v Čechách, o vašich studiích, ale co vás čeká na jaře za koncerty, možná také v zahraničí, abychom se dostali za hranice? Vy jste tedy sice v úvodu naznačil, že to nejvyšší tempo bude v březnu, ale já věřím tomu, že vás mnoho akcí a koncertů čeká ještě i později na jaře a v létě.
Ano, je to tak, ale opravdu v tom březnu To je takový stěžejní bod pro mě do konce této sezóny, protože tam je moje vlastně první větší turné, kde budu mít 5 koncertů s gruzínskou klaviristkou Sofiko Simsive. A vrchol toho turné bude jednak v Amsterdam Concertgebouw a potom v Redutě v Bratislavě. A předvedeme skladby Dmitrie Šostakoviče, Antonína Dvořáka a Ludvíka van Beethovena.
Tak to je velice zajímavé, ale možná bychom si opravdu měli o tomto turné říci více. Jednak já, když se podívám na ten výčet koncertů, tak jsou to poměrně významné sály. Reduta v Bratislavě, Concertgebouw v Amsterdamu. Je to celkem 5 koncertů opravdu ve významných městech a celé turné má název New Masters on Tour 2015, tedy Noví mistři. Jak vůbec došlo k tomuto pozvání a vlastně z jaké země přišlo?
To pozvání přišlo z Holandska na základě toho, že já jsem tam navštívil mistrovské kurzy, které se jmenují Holland Music Sessions, a tam je zvláštnost, že každý hudebník tam má minimálně jeden půl recital, takže se tam může také pořádně předvést a oni ty koncerty nahrávají, profesoři na ně chodí a potom na konci vyberou vždycky několik účastníků, kterým dají tyto příležitosti zahrát si více.
Tak, tady je důležitá věc. Vy jste tady krásně vyprávěl o Michále Fukačové. Podotýkám, že u nás jste v rámci mistrovských kurzů také navštívil kurzy Jiřího Bárty. Ale jak to je s těmi zahraničními pedagogy? Protože i jistě tam na takovýchto kurzech, o kterých nám nyní vyprávíte, s takovými možnostmi pro úspěšné nadějné umělce, takže i tam jste měl možnost seznámit se s vynikajícími pedagogy a violončelisty.
Ano, je to tak. A speciálně na těchto kurzech jsem se seznámil s opravdu velmi dobrými pedagogy. Z nichž si velmi vážím třeba profesora Reinharda Lacka, ke kterému se ještě chystám na roční studium do Vídně. A mimo něj také jsem se tam seznámil s Marie Kliegel a s Louisem Claretem, což jsou všichni výborní pedagogové a od každého z nich jsem si něco odnesl. A speciálně od Reinharda Lacka jsem si odnesl mnoho dobrých podnětů a proto jsem se rozhodl ještě pokračovat ve studiu na čas u něj.
Takže vy ještě nekončíte se svými studiemi, ačkoliv jsme začali naše povídání na téma absolutorium.
Já to beru tak, že tím, že člověk dokončí školu, tak teprve začíná ten proces, kdy se může začít pořádně učit. A učí se nejen tou praxí, ale tím, že dál rozvíjí to, co už umí.
Mm-hmm. Takže vás ještě čekají studia.
Ano, je to roční Erasmus ve Vídni. Mm-hmm.
Tak budeme držet, abyste i nadále studoval s takovým nadšením jako dosud. My jsme se naladili v hudební hádance na hudbu Johanna Sebastiana Bacha. My jsme slyšeli v rámci hádanky krásný tanec Almand a já nyní navrhuji, abychom si z té samé svity, tedy ze svity číslo 4 pro solové violončelo, pustili ještě tanec Bure, ten je živější a možná právě teď je na něj ten správný čas. Thank you. Ve vysílání pořadu Telefonotéka právě dozněl tanec Bure ze svity číslo 4 pro solové violončelo Johanna Sebastiana Bacha. Hrál dnešní host pořadu Telefonotéka 22-letý violončelista Eduard Šístek. Připomínám, milí posluchači, že nám můžete zavolat, protože pro vás vysíláme pořad Telefonotéka. Telefonní číslo je 221 553 223 a já také vidím podle signálu z režie, že v tuto chvíli se nám již dovolala paní posluchačka nebo pan posluchač. Slyšíme se, dobrý den.
Ano, dobrý den, tady Věra Svárovská a chtěla bych vyslovit velké potěšení, že jste pozvali mladého člověka, Edu Šístka, a chtěla bych se pana Edy zeptat, jestli pochází z muzikantské rodiny z Mladé Boleslavy, protože já jsem znala generaci těchto lidí, spíše dětí, ještě generaci, která se narodila v roce 40, 50 a tak podobně. A byla tam paní Marta, která vyučuje hudbu, pak pan Eda také snad vyučoval hudbu a velice mě těší, pokud pan Šístek je z této rodiny, protože to jsou lidé obětaví a velice pracovití. A chtěla bych panu Šístkovi popřát, ať se mu stále daří. Dobré zdraví. Děkuji.
Moc děkujeme za váš telefon. Tak Eduarde, jak je to s vaší rodinou? Vy jste mi tedy sice prozradil ve vysílání, že dnes máte v rodině čtyři violončela, ale jak je to s tou historií vaší rodiny?
No, děkuju paní Svárovské za telefonát a ano, je to opravdu tak, ještě ta tradice sahá kousek dál, já jsem vlastně nechtěl vyjmenovávat všechny členy, kteří se věnovali v mé rodině hudbě, ale opravdu ještě moje teta Marta a vlastně můj dědeček z této strany také byli violončelisté a vlastně můj dědeček se věnoval velmi violončelu jako svému koníčku. On se tím neživil, ale vždycky přišel domů a třeba byl schopen ještě 6 hodin cvičit. Takže skutečně, ano, je to tato rodina, ze které pocházím.
Tak když máte v genech takovou výbavu, tak jak je to z hlediska toho cvičení? To máte také po dědečkovi, že cvičíte 6 hodin denně, nebo už se to trochu rozvolňuje v těch dalších generacích?
Já tím, že vlastně se tomu věnuji naplno, tak ono to tak nějak automaticky vyjde, že cvičím tolik, kolik zrovna potřebuji. Většinou když hraji v orchestru, tak potom potřebuji ještě si sednout a zahrát si třeba stupnice, srovnat si intonaci a tak, ale když mám volno, tak je ideální cvičit tak ty 3-4 hodiny, protože potom člověk má ještě určitý prostor na to, aby o té hudbě přemýšlel a aby nad ní uvažoval trošku intelektuálně, ne pouze hráčsky a rukama.
Jinými slovy, často berete do ruky i partitury, tak noty a ano. Pracujete představou.
Je to potřebné.
V myšlenkách. Tak já ještě jednou děkuji paní Svárovské za telefon, ale já se nyní budu věnovat také naší mailové adrese, e-mailům. Přišel totiž dotaz od paní Kinclové, ten se ještě vrací tematicky zpátky k vašim studiím. Paní Kinclová se ptá, jaký vliv má váš profesor Erikson na váš umělecký projev, nebo třeba i výběr hudby, kterou si posloucháte jen tak, a to podtrhuji, jen tak.
Jen tak, já poslouchám spoustu hudby a řekl bych, že spíše můj profesor má vliv na to, co hraji a co budu hrát, ale občas překvapím já jeho něčím, co si přinesu sám, a občas také překvapí on mě tím, že přinese nějakou zajímavost, která potom stojí za to nastudovat. Například pan profesor přináší často skladby, které pocházejí, abych tak řekl, z dílny Gregora Pjatigorského, protože Gregor Pjatigorský byl také velký upravovatel skladeb a vděčíme mu za velmi zdařilé efektní kousky, které krásně doplňují program. A můj profesor k tomu přišel tak, že on studoval u žáka Gregora Pjatigorského, profesora Bengtsona. Abych ještě podotkl, že pan Erikson, jak je to z toho jména znát, pochází ze Švédska. U nás v Čechách se usadil, protože si vzal za ženu Janu Vlachovou, dceru pana Josefa Vlacha, a spolu vedou dále Český komorní orchestr a také nové Vlachovo kvarteto.
Tak to je krásné povídání, a vzhledem k tomu, že jste tu zmínil Švédsko, tak mě tady krásně ladí i vlastně další hudební ukázka, kterou jste nám přinesl, protože nebude od švédského skladatele, ale bude od norského, takže hned ze sousední země. A tady je i vidět vlastně ta zajímavá dramaturgie. Je to Johan Halvorsen, norský skladatel, původem houslista, a právě v podání dnešního hosta pořadu Telefonotéka Eduarda Šístka si vyslechneme pasakálí pro housle a violončelo. Spolu s Eduardem Šístkem hraje na housle Jan Mráček. Thank you. Dozněla pasakália pro housle a violončelo norského skladatele a houslisty Johana Halvorsena. Jednalo se o živý snímek z rozhlasového studia Live. Tento koncert proběhl 27. dubna roku 2011. Vysíláme pro vás pořad Telefonotéka. Dnešním hostem je violončelista Eduard Šístek. Právě Eduard Šístek se zhostil violončelového partu a spolu s ním hrál na housle Jan Mráček. Tolik tedy další hudební ukázka pořadu Telefonotéka. Edo, já ale se musím vrátit k rozhovoru telefonickému, který tu proběhl během vysílání hudební ukázky. Nedostal se, ale jaksi přímo do vysílání proběhl tady ve studiu. Volala nám totiž posluchačka ze Slovenska. Máme pro vás vzkaz, že se velice těší na váš koncert v Bratislavě, který je v rámci toho velkého mezinárodního turné New Masters on Tour, o kterém jsme už mluvili. Ale možná bychom měli pro slovenské posluchače přeci jenom ještě připomenout, kdy se tam koná právě v Bratislavě váš koncert a kde bude.
Ten koncert se koná 17. března v Redutě, v malém sále.
Takže tolik tedy ještě zpráva na Slovensko. Máme radost, že se poslouchá Telefonotéka a vůbec stanice Vltava až takto na Slovensku. Já ale tady vidím vlastně v poznámkách, že vy na tomto turné budete po Holandsku a Slovensku jezdit s klavíristkou paní Sofiko Simsive. Tak vlastně jak začala vaše spolupráce? Vlastně tak to dáváme i do souvislosti vaše vystoupení v Bratislavě, protože právě s touto klavíristkou tam budete koncertovat.
Naše spolupráce začala na těch už zmiňovaných kurzech v Holandsku, kde ona doprovází hodně houslistů a violončelistů a já jsem měl možnost s ní tam asi 3x nebo 4x vystoupit v rámci těchto kurzů a protože je to klavíristka opravdu výjimečných kvalit, tak jsem měl to potěšení pozvat na toto turné a rád bych o ní řekl pár slov. Ona je Gruzínka, narodila se v Gruzii a studovala ovšem v Amsterdamu a nyní je studentkou v Berlíně u profesora Jacques'a Rouvier. Je velmi výrazná talentovaná hráčka, která už má koncerty hlavně po Holandsku Často hrává právě v Amsterdam Concertgebouw a i v jiných sálech.
Hmm. Tak my jsme si zatím pouštěli vaši nahrávku s českým klavíristou Stanislavem Galinem. Ostatně on bude vaším klavírním partnerem také v příští hudební ukázce. Když to ale shrnete, s jakými dalšími klavíristy spolupracujete, jak u nás, tak třeba i s těmi zahraničními?
Ještě další koncerty, které během tohoto půl roku se budou konat, tak budu spolupracovat s izraelským klavíristou Arielem Lani, kterého jsem potkal zase na jiných kurzech v Praze tentokrát. Byly to kurzy Prague Music Performance pro klavíristy, ovšem byly tam i komorní soubory a my jsme spolu provedli Brahmsovo druhé trio klavírní, ještě společně s Honzou Fischerem. A protože on je taky velmi talentovaný a ta spolupráce nám seděla, tak on navrhl, že bychom mohli udělat několik koncertů právě v Izraeli. Budou to 3 koncerty, z čehož 2 v Jeruzalémě a 1 v Tel Avivu. A provedeme tam díla Leoše Janáčka, Claude Debussyho a ještě s jedním houslistou, s Alonem Jarivem, Beethovenovo trio Archduke. Bédur.
Mm-hmm. Tak to je zajímavé, to budete mít hodně práce. Já si říkám, to byl váš nápad, právě Janáčková houslová sonáta. Už jste měli možnost jí spolu zahrát? Jak se k ní postavil tento izraelský klavírista?
Vlastně Janáčková pohádka. Aha. Pro violončelo a klavír, ale máte pravdu, zazní na tom programu i Janáčková houslová sonáta právě s tím zmíněným houslistou, takže budeme hrát 2 Janáčkovy věci a k tomu ještě ta Debussyho sonáta je zajímavá kombinace, protože tam se pěkně ty styly prolnou a řekl bych, že to k sobě dobře sedí. A co se týče té dramaturgie, tak to vzniklo nějakým společným výběrem, kde já jsem tomu Arielovi poslal seznam skladeb, které bychom mohli provést a on si vybral právě tu Janáčkovu pohádku.
Tak to máme jenom radost, budeme držet palce. Když ale se takto zaměříme na vaše klavíristy, se kterými spolupracujete, co je u vás u klavírního partnera opravdu hlavní a podle čeho si klavíristy vybíráte? Nejen, že přichází tak, jak plyne vaše hudební kariéra, přichází možnosti, ale opravdu podle čeho si vybíráte klavíristu, se kterým chcete spolupracovat?
Pro mě je velmi důležité, aby klavírista uměl hrát citlivě, uměl hrát v piánu slabě a jemně. Samozřejmě, že ty výrazné plochy jsou taky důležité, ale většinou poznám podle toho, jak dokáže doprovázet ten zvuk violončela, aniž by ho překryl. To je jedna důležitá vlastnost, která je žádoucí. Další je, aby tu hudbu cítil podobné frázování, abychom byli tak říkajíc naladěni na podobnou nebo na stejnou vlnu, což se mi v případě těchto jmenovaných klavíristů daří.
Tak já děkuji za krásné vysvětlení. V tuto chvíli přišel další e-mail s několika otázkami. Přišel od pana Martina Sváška, moc zdravíme a děkujeme. Tak na úvod jsem také ráda, že pan Svášek má radost, že jsme dnes pozvali velmi zajímavého a nadaného hosta, tak to mohu potvrdit. Všechny dnes puštěné nahrávky dokládají jeho neuvěřitelnou techniku. Tolik tedy slova pana Sváška, tím spíše pokud ji člověk vnímá v souvislosti s jeho věkem. Já podotýkám, že Eduard Šístek je letos 22-letý, máme tu tedy skutečně velmi mladého hosta. Tak o tom, jak jste se dostal k violončelu, jsme už mluvili. Ovšem pana Sváška by zajímalo, od jakého věku je vlastně fyzicky možné violončelo ovládat, po případě pokud existují, jako třeba pro housle, nástroje menší vhodné pro děti. Tak to je první otázka.
Ano, takové nástroje skutečně existují a já jsem měl to štěstí, že můj tatínek je houslař a kromě toho, že studoval violončelo, takže když jsem byl ještě velmi malý, když mi byly 4,5 roku, tak mi vyrobil první violončelo z violy. Takže, protože neexistovalo takové malé čelo, tak vzal violu a vlastně k ní přidal bodec a z toho bylo tedy violončelo. Ale i tak se vyrábějí menší nástroje, jsou půlová violončela, čtvrťová violončela, takže vlastně ty malé děti nemůžou fyzicky ovládat celé nástroje, to prostě není možné.
Tak když tady dáme doplňující otázku, na kterou se pan Svášek ptá, tak v kolika letech jste opravdu poprvé držel smyčes? Byť to byla viola uspůsobená na violončelo.
Já myslím tak kolem toho čtvrtého, možná třetího roku života, protože předtím jsem s ním určitě tak jako lehce koketoval, že jsem to viděl doma, tak jsem si prostě ten smyčec vzal a třeba jsem si s ním i hrál, ale poprvé jsem pořádně začal cvičit tak kolem toho čtvrtého, pátého roku. Tak nějak jsem začal i chodit k panu Škampovi.
Jenom prozraďte, to ještě stále byla ta viola uspůsobená na violončelo, nebo už to bylo malé violončelo?
Ne, to už bylo malé violončelo.
Mm-hmm. Tak dobrá, já tedy pouze tady si dovolím přenést zprávu od pana Sváška, že vás samozřejmě zdraví a přeje ve vaší kariéře vše dobré a hodně zdaru. Takže my moc děkujeme za dotaz a já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme krásně doplnili také vaše nadcházející turné po Izraeli, tak je na čase pustit si další vaši krásnou nahrávku. Bude to tedy tentokrát s českým klaviristou Stanislavem Galinem. Zazní skerco pro violončelo a klavír opus 6 od Juliuse Klengla. Thank you. Ve vysílání pořadu Telefonotéka, milí posluchači, právě doznělo skerco pro violončelo a klavír opus 6 Julia Klengla. Na violončelo hrál dnešní host pořadu Telefonotéka 22-letý violončelista Eduard Šístek, klavírní spolupráce Stanislav Galin. Podotýkám, že se jednalo o čerstvou rozhlasovou nahrávku, která vznikla v srpnu loňského roku 2014. Eduarde, je tady docela taková zajímavá spojitost. Julius Klengl byl vynikající německý violončelista, doslova virtuos, byl také skladatelem, komponoval různé drobné skladby pro violončelo. Tady je ale zajímavé, že nejenže jeho otec byl přítelem Felixe Mendelssohna Bartholdyho, ale právě Klengl už ve svých 15 letech udělal konkurs do lipského Gewandhaus orchestru. Tak, vy jste sice takto mladý do České filharmonie nenastoupil, nicméně i přesto udělat konkurs v 19 letech a v 19 letech se stát stálým členem České filharmonie, to je určitě úspěch a možná to také velice změnilo váš život. Tak začneme tím konkurzem. Z kolika uchazečů si vás v České filharmonii vybrali?
Pokud si vzpomínám dobře, tak tenkrát to bylo 19 uchazečů a ten konkurs měl dvě kola. A pro mě to byla vlastně pro mě to bylo příjemné překvapení, že to vyšlo, protože jsem tam šel tak zrovna, že jsem měl ten repertoár, takže si to půjdu zkusit a ono to vyšlo. A máte pravdu, že změnilo mi to život do značné míry, ale jsem za to velmi rád, protože ty zkušenosti, které tam nabývám, tak jsou cenné. Také mě to ovlivňuje dále i v solovém hraní.
Tak začneme tím repertoárem. Co jste si vlastně musel na konkurs připravit?
Tam bývá zvykem, že se vždycky hraje nějaký klasicistní koncert, obvykle od Haydna, čili to byl koncert D-dur s kadencí a potom tam byla jedna část z Bachovy C-dur svity, preludium. To bylo první kolo. V druhém kole jsem hrál Dvořákův koncert Hámol pro violončelo a potom ukázky z orchestrálních partů. To bývá také důležité, protože často spoustu hráčů, ač jsou dobří v té solové hře, tak potom přijdou a vlastně tím, že neznají tak dobře ty party, tak tím hodně ztrácí body a potom díky tomu třeba, když by byli přijati, tak díky tomu nejsou.
Právě jak to bylo u vás? Protože toto je známý problém hráčů, kteří nastupují do orchestru a jsou třeba už známí solisté nebo mají za sebou opravdu významnou koncertní činnost a rozhodnou se jít do orchestru. A teď se musí vypořádat právě s těmi party, s novým repertoárem orchestrálním. Jak to bylo u vás a jaké jste vlastně vy měl zkušenosti orchestrální, než jste nastoupil do České filharmonie?
Já jsem vlastně tolik zkušeností orchestrálních neměl. Právě proto to pro mě bylo velmi cenné, že jsem se tam dostal, ale ty party jsem měl nastudované dobře a také jsem měl dobrého učitele na party, profesora Pavla Wernera, takže průpravu jsem měl dobrou. Praxi ovšem zase tolik ne, takže to bylo to, co jsem tam v posledních letech, myslím, získal.
Tak já si dovedu představit, když jste v 19 letech nastoupil do té violončelové sekce, tak jak vás přijali kolegové? Pomáhali?
Kolegové mě přijali vlídně. Dokonce téměř od začátku jsem si s většinou z nich tykal a musím říct, že jsem se tam od začátku cítil poměrně velmi dobře, protože vlastně my máme čistě mužskou violončelovou skupinu a já jsem se tam cítil jako v takové partě druhů, takže vlastně od začátku jsem z toho měl dobrý pocit.
Řekněte nám teď popravdě, jak to je. Ono se říká, že orchestr hraje podle toho, jaký před ním stojí dirigent. Tak jak to vidíte vy, co by orchestrální hráč?
Já to vidím tak, že je to tak půl na půl, že dobrý dirigent dokáže, tak říkajíc, vytáhnout z orchestru spoustu dobrého. Ovšem, když sám ten orchestr je dobrý, tak dokáže zahrát, řekněme, i s průměrným dirigentem, což ovšem není případ České filharmonie, protože tam se zvou dirigenti výjimeční a vždycky zajímaví.
Mm-hmm. Tak, poslední otázka na toto téma. Vy jste tedy přišel jako stálý člen České filharmonie do tohoto orchestru v době, kdy jste ještě stále studoval. To znamená, vy tento provoz musíte zvládat společně se studiem, ačkoliv tedy letos končíte, tak to jistě bylo náročné. Jak vám právě třeba škola vyšla z tohoto ohledu vstříc a jak vám pomohl váš profesor Michael Eriksson?
Já jsem vlastně se mi podařilo zařídit si to studium tak, že jsem tam mohl normálně docházet. Nemusel jsem ani nějak zvlášť přerušovat, ani rozkládat a vyšlo to velmi dobře, protože paradoxně tím, že já jsem nastoupil se začátkem té sezóny v roce 2012, tak začínal nový harmonogram té práce a zkoušek, kdy v pondělí, úterý a středa byly vždycky zkoušky a potom pátek a čtvrtek jenom koncerty. A mně vycházela právě většina té školy na konci týdne, takže jsem to nakonec všechno v pořádku stíhal.
Tak to je krásné. My si nyní pustíme předposlední hudební ukázku. Bude od soudobého skladatele Lukáše Matouška. Bude to sonet pro violončelo a klavír číslo 7. Je to tedy 7. sonet z jeho sonetů pro violončelo a klavír. Hraje dnešní host Eduard Šístek, spolu s ním na klavír David Hausknecht. Doznívá 7. sonet pro violončelo a klavír Lukáše Matouška. Hrál dnešní host Eduard Šístek, spolu s ním klavírista David Hausknecht. Edo, my si ještě poslechneme závěrečný sonet číslo 9, ale možná bychom si teď měli udělat malou přestávku a měl byste nám toto dílo více představit.
Ano, toto dílo je zajímavé tím, že bylo inspirováno předlohou, kterou napsal Jiří Hejda, což je dědeček pana Matouška, a byly to sonety, které on psal nebo spíše skládal ve vězení, když byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou. A on ty sonety skládal z paměti a Lukáš Matoušek se inspiroval tou formou, kdy každý další sonet začíná posledním řádkem toho sonetu předchozího.
Tak to je zajímavé. Takže já mám pocit, že vaše spolupráce s Lukášem Matouškem může být i intenzivnější, že se nejedná pouze o toto dílo. Jak je to?
Já jsem mě studoval na HAMU rozbor skladeb, takže jsme si byli blíž a on nosil někdy i své skladby, tak potom vzniknul ten nápad, že bych mohl provést nějakou jeho věc a došlo na ty sonety. On původně napsal věnec sonetů, to byla další verze této skladby, kterou potom přepracoval a zkrátil. A já jsem natočil pro Český rozhlas tu zkrácenou verzi.
Tak, my si tady v tuto chvíli pustíme ještě závěrečný sonet číslo 9. Autorem je tedy Lukáš Matoušek, hraje Eduard Šístek, host dnešního pořadu Telefonotéka, spolu s ním na klavír David Hausknecht. Jedná se o nahrávku Českého rozhlasu z roku 2012. Host dnešního pořadu Telefonotéka, violončelista Eduard Šístek, právě dohrál 9. sonet ze sonetů pro violončelo a klavír Lukáše Matouška. Spolu s ním hrál na klavír David Hausknecht. Tak to je další z ukázek vaší zajímavé dramaturgie, kterou jste pro dnešní vysílání, Edo, připravil. My jsme probrali, co vás vše čeká za koncerty, za turné, ale už z toho, co jsme slyšeli, a co vás třeba teď v pátek právě čeká, já připomínám, že se jedná o absolventský koncert, kdy budete hrát Miodův violončelový koncert, tak je jisté, že se zajímáte o takové málo hrané, přitom zajímavé skladby. Ano. Tak co máte v letošním roce v plánu nastudovat, co se týká vašeho osobního repertoáru violončelisty, solisty, tedy nikoliv, co máte v plánu s Českou filharmonií?
V tomto roce mimo jiné mám v plánu nastudovat Strausovu sonátu pro violončelo a klavír, která byla věnována Hanuši Vihanovi, což je zajímavost, se kterou se dá i dramaturgicky dále pracovat. A ta sonáta mě zaujala nejen hudebně, ale také mi přišlo škoda, že u nás se tolik neuvádí. Proto jsem se rozhodl ji nastudovat a provedu ji také s klaviristkou Sophie Kosimcíve na svém druhém absolventském koncertě v sále Martinu.
Co dalšího? Jaké styly máte rád a kam se budete v budoucnu orientovat?
Já to rád prokládám takový ten kmenový repertoár různými zajímavostmi a vždycky někde přijdu na nějakou zajímavou skladbu a pak se ji rád naučím. Teď momentálně třeba mám v plánu ještě elegii od Dariuse Mioda, která se téměř vůbec nehraje a která mě nadchla přímo, takže tu bych také rád nastudoval a
jak je to s plánováním vašich kompozic? Vy jste prozradil, že si také rád skládáte a tato díla uvádíte na koncertech.
To je spíše můj koníček, to si píšu tak sám pro sebe.
Tak, je vidět podle vašeho úsměvu, že to je opravdový koníček a potěšení. Edo, já vám moc děkuji, že jste dnes přišel do vysílání. Myslím, že jste udělal radost mnoha posluchačům svým povídáním, ale také nahrávkami, které jste přinesl svojí hrou. Přejeme vám, ať zdárně ukončíte studia a hlavně vám přejeme hodně štěstí do vaší budoucí kariéry. Na závěr si, milí posluchači, poslechneme hudbu Ludvíka van Beethovena. Právě v podání dnešního hosta Eduarda Šístka zazní sonáta číslo 4 C-dur pro violončelo a klavír opus 102/1. Spolu s Eduardem Šístkem bude hrát na klavír Stanislav Galin a já pouze podotýkám, že se jedná opět o rozhlasovou nahrávku ze srpna loňského roku 2014. Přeji hezký poslech a opět se těším na slyšenou.